Dzemdes kakla vēzis ir otrs izplatītākais vēža veicējs krūts onkoloģijas, taču pret vienu no galvenajiem tā izraisītājiem cilvēku papilomas vīrusu ir iespējams vakcinēties, taču cilvēki to nedara pārāk bieži. Kā mudināt cilvēkus vakcinēties un kā uzlabot valsts spējas arī palīdzēt novērst un ārstēt šo slimību, tie ir jautājumi, par kuriem šodien spriedīs speciālistu diskusijā un par to, un arī par jauniešu seksuālo uzvedību un veselību šajā brīdī sarunāšos arī es un man sarunas partneri ir bērnu ginekoloģe, ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente dr. Lāsma Līda, kura man pievienojas studijā. Labrīt!
Labrīt!
Otrs izplatītākais vēzis, tā risku var ļoti samazināt ar vakcīnu. Izklausās, ka vajadzētu būt garai rindai, bet tā laikam nav.
Jā, diemžēl tā tas ir, un es vēlētos uzsvērt, ka cilvēku papilomas vīrus, pret ko ir vakcīna, ir ne tikai viens no galvenajiem izraisītājiem, bet galvenais izraisītājs, kas izraisa vairāk kā 99% no dzemdes kakla vēžiem, kā arī cilvēku papilomas vīrus izraisa anālā kanāla vēzi, vulvas vēzi, maksts vēzi un dzimumlocekļu vēzi vīriešiem, kā arī rīklis un balsenis vēzi abiem dzimumiem.
Bet valsts ir nodrošinājusi pieejamību šim te vakcīnām. Kurā pusē Jā. Ir problēma, ja tā var teikt?
Vecāku nevakcinātoru pusē, diemžēl būšu skarba, jo vakcīna ir pieejama, mums nav arī ziņu par ilgstošiem vakcīnas piegādes pārāvumiem, un vakcīna ir pieejama kā jebkura cita kalendārā esošā vakcīna. Rekomendējamais vakcīnas vecums ir 12 gadi, bet iespējams vakcinēties jau arī no 9 gadu vecuma, un to var izdarīt pie ģimenes ārsta. Pa laikam, gan mazāk par laimi, sastopos ar to, ka cilvēkiem šķiet, ka šo vakcīnu ievada tieši dzemdes kaklā. Tā nav taisnība, tā ir parasta vakcīna, ko ievada plecā, zem ādas, tieši tāpat kā lielāko daļu citu kalendāru esošo vakcīnu. Un pirms tam ne ginekologa, ne cita speciālista konsultācija nav nepieciešama.
Tur tā, ja var teikt, tā kautrēšanās sadaļa izpaliek, tīra vakcīna.
Jā, tieši pilnīgi droši, jā.
Bet... Kādēļ nevakcinējos kā ārsti? Esat sapratusi, jūs noteikti runājat arī ar vecākiem?
Jā, runāju, un tās parasti ir tādas grūtas sarunas, jo jāteic, ka vakcinācijas aptvere ir ievērojami uzlabojusies, un šobrīd tie, kas bija pozitīvi noskaņoti, kas varbūt bija nedaudz šaubīgi, ir pārliecināti, bet mums priekšā vēl grūts darbs pārliecināt tos, kas ir patiešām ļoti vakcīnu skeptiski, un tur šī diskusija ir ļoti, ļoti ierobežota. Vecāki vienkārši pasaka, nē, vakcīna nav droša, vakcīna nav pārbaudīta, kas absolūti nav taisnība, es pati arī esmu vakcinējusies un savus bērnus pilnīgi noteikti arī vakcinēšu. Un tieši tādēļ viens no šīm te iniciatīvas mērķiem, arī kādēļ notiek šī diskusija, ir paplašināt vakcinējumo vecumu līdz arī 26 gadu vecumam, jo pirmkārt zēna vakcinācija mums pieslēdzās salīdzinoši nesen, tikai pirms dažiem gadiem. Tātad puiši, kuriem šobrīd ir 18 līdz 26 gadi, praktiski neviens nav vakcinēts. Un arī daudzas jaunas sievietes, ja pusaudžu vecumā viņas ir ļoti atkarīgas no vecākiem, vecāks saka, nē, nevakcinēsies, tev tas nav vajadzīgs, ir dažādas idejas, piemēram, tev būs tikai viens partners dzīvē, nu, un tad pienāk tie 18 gadi, 20 gadi, ir sapratni, ka situācija nedaudz citādāka, ka visticamāk, ka partneri jau ir bijuši vairāk kā viens, vai šiem partneriem ir bijuši partneri, un līdz ar to šis te vīrus var būt saņemts, un tā vēlme vakcinēties arī, un motivācija vakcinēties parādās.
Varbūt arī par vēlu, proti, ja tas vīrus ir saņemts, tad ir par vēlu, vai tur tomēr ir vērts arī
Jebkurā gadījumā ir vērts vakcinēties, tādēļ, ka vakcīna rosina imunitāti pret 9 dažādiem cilvēku papilomu vīrusu tipiem, un pat, ja kāds tips tajā brīdī, vakcinācijas brīdī ir organismā, tāpat gan pret šo, gan pret citiem tipiem imunitāti tik un tā var palīdzēt veidoties.
Kāda ir aptvera šobrīd, tīri runājot par dzemdes kakla?
Jā, tātad aptvere uzlabojas. Mēs esam tikuši virs 150%, bet mūsu mērķis ir 90% aptvere, līdz kuram vēl mums ir tavs ceļš ejams. Tādēļ es noteikti aicinātu visus vecākus vakcinēt savus bērnus un likuma pieņēmējus aicinu paplašināt šo vakcinācijas grupu, lai mums izdotos izskaust dzemdes kakla vēzi un arī citus šos te vēžu veidus. Jo tas ir tas, kur mēs varam virzīties. Tāpat kā ar citām infekcijas slimībām, ko mēs redzam, ka ar vakcināciju ir izdevies to ievērojami samazināt vai pat izskaust, tieši tas pats ir iespējams arī ar dzemdes kakla vēzi.
Nu un šis te pats dzemdes kakla vēzis, kas jau ir pēc cilvēku papilomas vīrusa, cik pamanām ir šī slimība cilvēka, kas ierodās pie ārsta, tas bieži ir par vēlu?
Diemžēl bieži ir par vēlu. Pirmkārt, zemes kakla vēzis sākotnēji var neradīt nekādus simptomus, varbūt ilgstošas priekšvēža izmaiņas, kuras, diemžēl, tad, kad tiek atklātas, ja mēs runājam par zemes kakla vēzi, tad ir jānogriež daļa no zemes kakla. Tās ir jaunas sievietes, kuras vēl plāno bērniņus, kurām iespējams nav bijusi vēl neviena grūtniecība, un tas ļoti ietekmē viņu reproduktīvo veselību. Kā arī, ja dzemdības kakla vēzis jau ir izplatījies, tad ārstēšana ir ārkārtīgi sarežģīta. Ir nepieciešama staru terapija, ķīmijterapija, kas nav tik efektīva kā citu vēžu veidos. Līdz ar to tā situācija ļoti nopietna. Un noteikti mūsu visu interesēs ir, lai visas meitenes, jaunās sievietes būtu vakcinētas, kā arī, lai būtu laba dzemdības kakla vēža skrīninga aptvērta. Tad ik pēc 3 līdz 5 gadiem mums šobrīd mainās algoritms, sievietes dotos un veiktu dzemdības kakla vēža skrīningu.
Un vakcīna, skrīnings jāveic ik pa laikam, vakcīna ir vienreizējis?
Vienreiz dzīvē, jā. Vienreiz dzīvē, divas dēvas. Nē, izņemot tie imūnsupresētas pacientus, kuriem būtu nepieciešams 3 dēvas. Bet visiem pāriem tās ir divas dēvas vienreiz dzīvē.
Un kāda ir jūsu novērojuma runājot par šīm te vakcīnām? Arī sanāk to puišu sadaļu redzēt, tā izpratne ir arī jau aug par to, ka arī zēni jāvakcinē.
Man šķiet, ka puišiem tas sākums vismaz ir bijis tāds straujāks un vieglāks, jo daļa diskusijas jau ir bijušas meiteņu vidū. Arī par puišiem varbūt man gan mazāk ikdienā sanāk saskarsme, bet mazāk tās emocionālās uzlādes, jo vecākiem reizēm šķiet, ja mēs vakcinēsim meiteni, ko tad tas nozīmē, ka viņai tūk būs dzimuma attiecības? Nē, viņa taču ir maza vēl, viņai ir 12 gadi. Tā vecāki citreiz domā arī par viņu 17-gadīgajām meitām. Diemžēl no pieredzes ir tā, ka pirmkārt, jo ātrāk izvakcinēties, jo labāk, viss tas ir izdarīts, imunitāte paspēja izveidoties, tā ir viena lieta, otra lieta, piedodiet vecāki, jūs nezināt visu, ko darīja jūs pusauģi.
Jā, bet jūs bieži vien, varbūt tiešām savā darbā zināt vairāk, runājot par to seksuālo uzvedību.
Protams.
Bērni jaunieši cik gados vispār, parasti vidēji sāk?
Latvijā vidējais dzimumdzīves uzsākšanas vecums ir 17,5 gadi, bet jāreiknās, ka ir daļa, kas sāk agrāk. Otrām kārtām, tad vecāks, viņai puisis, viens puisis, viņi tur draudzējās, viņi noteikti viens otram ir pirmie. Diemžēl es no rūpīgi ievācot informāciju, lai saprastu, vai man ir jātestē uz seksuālu transmisijām, infekcijām bieži vien. Zinu šo ciparu nedaudz citu, nekā zinu vecāki, tai meitenē ir iepriekš bijuši partneri. Puisim iespējams ir bijušas partneris, kā arī jāatgādina, ka cilvēku papilomas vīrus pārnes arī tad, ja ir ādas un ādas gļotādu kontakts, tātad arī tas, ko mēs tautā saucam par maigošanos, arī šādā situācijā ir iespējams inficēties ar cilvēku papilomas vīrusu.
Un runājot vispār par seksuālu transmisīvo slimību izplatību jauniešu vidū, tā ir problēma, kas pieaug, mazinās kāda tā dinamika?
Infekciju skaits Latvijā pieaug, atsevišķās infekcijās chlamīdija infekcija jauniešiem. Bet, ko es gribētu teikt, tā noteikti ir vēl vesela gara diskusija par to, ka mums jebkurā gadījumā ir zems, piemēram, chlamīdiju sastopamības biežums, un tas iemesls ir tāpēc, ka nenotiek pietiekama testēšana. Tādēļ es gribētu atgādināt, ka ir iespējams testēties visiem bērniem, jauniešiem līdz 25 gadu vecumam, arī ar ģimenes ārsta nosūtījumu, un tas būtu jādara reizes gadā vismaz uz chlamīdiju infekciju.
Un kā vērtējat bērnu jauniešu to izpratni par seksuālo uzvedību un tostarp arī, cik labi skolas sagatavot?
Jā, skolas ir patiešām sāpīgais punkts. Es domāju, ka mums ilgus gadus ļoti trūkst tādas sistemātiskas pārdomātas veselības izglītības, vai tas būtu atsevišķs priekšmets vai patiešām manām informācijas īpatsvars citos priekšmetos. Es teiktu, ka tādu lielu uzlabojumu gadu gaitā es neredzu, un šajā jomā es darbojos jau patikošu pusauču gadiem, sākot kā brīvprātīgais par seksuālo reproduktīvo veselību izglītojot jauniešu skolās, un diemžēl šo vairāk kā 20 gadu laikā tādus tiešām kardinālus uzlabojumus es izglītotības līmenī neredzu. Līdz ar to mums tas ir arī noteikti jārisina.
Nav interese varbūt no skolu puses?
No skolu puses, jūs pareizi sakat, no skolu puses, jo jauniešiem par seksu, par seksualitāti, kā var nebūt interesi, protams, ka ir interesi. Un manuprāt, ka par to ir tieši tāpēc arī jārunā. Un nav pietiekami viena stunda, teiksim, 9. klasē, ka viņiem izstāst par kontracepcijas līdzekļiem, jo tās situācijas ir kompleksas. Tas iet kopā ar apreibinošo vielu lietošanu, ar attiecību veidošanu, ar spēju pateikt nē, ar komunikāciju. Tur ir ļoti, ļoti daudz aspektu. Plus vēl vispārējā veselības pratība. Es domāju, ka nefrologi vispār šausmās saķer galvu, ko viņu pacienti zina par nierēm. Droši vien, ka neko.
Tā jau tā problēma šķiet, jā, ne tikai jūsu jomā.
Jārisina.
Jāsaka paldies šajā brīdī bērnu ginekoloģijai un ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidentei daktarei Lāsmai Līdakai. Runājām par bērnu seksuālo, bērnu un jauniešu seksuālo uzvedību un zināšanām par šo tematu un arī par cilvēku papilomas vīrusu.